kombëtore gjatë viteve të fundit ka patur një prirje të vazhdueshme në rritje si për burrat, ashtu edhe për gratë. Shkalla e punësimit për popullsinë e moshës 15-64 vjeç u rrit me 67.2% në vitin 2023 nga 65% që ishte në vitin 2022. Pjesëmarrja, specifikisht pjesëmarrja në forcën punëtore në degatën e fundit, është rritur me 16.1%. Referuar raportit më të fundit të OECD-s në vitin 2024 mbi konkurrueshmërinë në Ballkanin Perëndimor, Shqipëria regjistroi normën më të lartë të aktivitetit në tregun e punës me 73.2% dhe normën më të lartë të punësimit në 65%. Këto norma janë mesatarisht afër me normat e Bashkimit Evropian, konkretisht 74.5% me normën më të lartë aktivitetit dhe 69.8% me punësimin. Në këtë vizion, Qeveria Shqiptare në vitin 2023 ka miratuar strategji kombëtare për punësim dhe aftësi. Kjo strategji ka dy objektiva dhe qëllime kryesore: zhvillimi dhe përshtatja më e mirë e ofertës dhe kërkesës së aftësive në tregun e punës për punësueshmëri më të lartë, dhe nxitja e mundësive të përshtatshme të punësimit për gratë dhe burrat nëpërmjet zbatimit të politikave gjithëpërfshirëse të tregut të punës. Gjithashtu, strategjia ka në fokus punën e djegë dhe sigurinë dhe shëndetin në punë, duke lënë detyra konkrete. Këtu duhet të vlerësoj dhe rekomandimin e shtetit të Brazilit. Ne kemi hartuar dokumentin për politikë për sigurinë dhe shëndetin në punë, i cili është draftuar me mbështetjen e ekspertëve të ILO-s dhe Bashkimit Evropian, dhe është në konsultim publik që do të miratohet në vijim, pra po flas për direktivën 189 të ILO-s. Gjithashtu, qeveria gjatë vitit 2024 ka miratuar strategjinë e re kombëtare për migracionin, e cila ka planin e saj të veprimit me detyra konkrete për të gjitha strukturat e shtetit shqiptar. Më së fundmi është shartuar dhe miratuar një draft bashkëpunimi me Ministrinë e Brendshme, i cili do të ketë një bashkëpunim në nivel strukturash teknike për gjithë të rikthyerit me qëllim integrimin e tyre në jetën sociale. Jo me nga garancia, por duhet të e fundit nga garancia, por duhet të përmend dhe garancinë rinore. Promovimi i punësimit të rinjve është një prioritet i qeverisë shqiptare dhe një nga skemat që ka nisur të pilotohet dhe po konsolidohet për këtë qëllim është skema e garancisë rinore. Rezultatet e kësaj skeme në fazën pilot, e cila është pilotuar vetëm në 3 rajone të Republikës Shqipërisë me buxhetin e shtetit, akoma jo me buxhetin e Bashkimit Evropian, ka 53% të rinjve kanë përfunduar ciklin e parë dhe të dytë të studimeve në arsimin e lartë. 14% prej tyre e pjesëmarrësve janë nga grupet vulnerabël si rom, egjiptian, persona me aftësi kufizuar dhe të kthyer nga emigracioni, dhe gjithashtu 57% janë gra dhe 43% janë burra. Faleminderit.
Zbatim të ligjit 96/2017 për mbrojtjen e pakicave kombëtare në Republikën e Shqipërisë, Ministria e Ekonomisë, Kulturës dhe